Puasa pasal 3. Dulur-dulur teh kapan geus dihirupkeun deui barang jeung Kristus? Atuh geus kudu mikiran hal-hal kasawargaan, tempat panglinggihan Kristus anu calikna tengeneun Allah. Implengkeun angen-angen teh kana hal kasawargaan, ulah kana hal-hal anu asal ti dunya keneh. Dulur-dulur teh sasatna geus pae ari hirup aranjeun geus ngancik buni jeung Kristus di Allah. Di mana Kristus anu jadi hirup urang teh geus nganyatakeun salirana ka umum, dina waktu eta oge dulur-dulur baris nganyatakeun diri sarta baris kaauban ku kamulyaanana. Manusa heubeul jeung manusa anyar. Kusabab eta geura eureunan eta kalakuan aranjeun anu nurutkeun perbawa hawa dunya teh ulah rucah, jinah, maksiat, goreng hate jeung sarakah. Sarakah teh kaasup nyembah ka brahala keneh. Kalakuan kitu tangtu dihukum ku Allah. Tah, hirup dulur-dulur oge ka tukang-tukang mah kitu teu unik. Ayeuna geura piceun eta kalakuan teh ulah sok ngumbar amarah, ngunek-ngunek, supu sapa jeung ngumbar sungut, jeung ulah sok silih bohongan deui. Pribadi aranjeun anu heubeul teh anu teu unik kapan geus dipiceun, geus diganti ku kapribadian anu anyar. Tegasna geus jadi manusia anyar supaya bisa nyusul pangaweruh anu sajati. Tur salawar sakumaha gambaran anu nyiptana. Di alam hirup anyar mah soal-soal urang Yunani, urang Yahudi, nu disunat, nu teu disunat, urang barbar, urang tartar, nu kumaula, nu merdeka teh, geus moal aya deui sabab kabeh geus jadi kagungan Kristus. Dulur-dulur teh umat anu geus kapilih jeung diasih ku Allah. Kudu karunyaan, sing boga rasrasan, rendah hate, someah dareh deh tur sabar. Kudu silih eledan jeung silih hampura pada batur, ngahampura teh wajib. Kapan Gusti oge ngahampura ka dulur-dulur, pang-pang namah, urang teh kudu silih pikanyaah. Sabab eta teh jadi simpaina kasatunggalan. Mugi dulur-dulur ku Gusti dipaparinan reg-reg hate, kapan pangna dulur-dulur disaur teh supaya ngajadi satunggal ngawangun hiji badan. Lebah dia urang teh wajib muji syukur. Piulang Kristus anu sakitu matak jembarna teh sing nepi ka ngancik dina ati sanubari. Kudu silih papatahan, silih elingan kalawan hate anu lantip, sanggakeun ka Allah puji tina jabur pupujian jeung kidung-kidung rohani sejena, dibarengan ku pinuh rasa panarima jeung syukur. Ucap lampah salawasna kudu kalawan asmana Gusti Yesus sarta ulah tinggal timuji syukur ka Allah nu kersa jumeneng rama kulantaran anjeuna. Tuduh jalan hubungan pribadi. Aranjeun para wanita anu rumah tangga masih ngesto ka salaki. Sebab eta teh kewajiban umat Kristus. Aranjeun anu jara disalaki kudu nyaah ka pamajikan, kudu ngaraskeun. Maneh barudak dina sagala rupa masih nurut ka kolot. Budak anu nurut ka kolot ku Gusti dipikanyaah. Aranjeun anu jadi kolot ulah sok cempadan teuing ka anak bisi matak teunggar kalongeun. Aranjeun anu keur kumawula satungtung hirup mah dina sagala hal kudu ngesto ka dunungan. Nurut teh ulah ngan keur hareupeun wungkul ngarah ka pake. Nurut teh kudu saikhlas-ikhlasna kalawan sieun ku Pangeran. Lampahkeun sagala pagawean sing nya-nya kawas digawe pikeun Kristus ku anjeun. Lain keur manusa sing yakin yen Gusti anu baris ngaganjarna teh sakumaha anu geus ditangtukeun ku anjeuna. Sabab dunungan anu sajati pikeun aranjeun mah nya Kristus. Sing sahabat anu lampahna jahat tangtu meunang hukuman. Pangeran mah moal rek pilih bulu.